Capitro dec du. Cae memoru vian creinton en la tagoi de via junezzo. Dum ancorau ne venis la tagoi de malbono, cae ne venis la iaroi, pri cui vi diros, mi ne havas plezuron de ili. Dum ne malumigis la suno, la lumo, la luno, cae la steloi. Cae ne revenis nuboi post la pluvo. En la tago, ciam ectremos la gardantoi de la domo, cae marfortigos la militantoi, cae ceos mueli la muelantinoi, char estos malmulte da ili. Cae sen vidigos la regardantinoi tra la fenestroi, cae fermitae estos la pordoi alla strato, ciam exilentos la sonaro de la muelstono, cae homo levigiaros lau la crio de birdo, cae mallatigios la sonoi de cantoi. Cae altajoin ili ectimos, cae sur la voio aperos terruroi, cae ecfloros la migdal arbo, cae pesigios la locusto, cae malaperos desiro, tiam homo foriros en sian eternan domon, cae sur la strato marshos plorantoi. Gis disirigios la argento ceneto, rompigios la ora lampeto, rompigios la crucio ce la fonto, cae falos la rado en la puton, cae la polvo refarigios tero, ciel gi estis, cae la spirito reiros al Dio, cio gin donis. Vantajo de vantajoe, diris la predicanto, cio estas vantajoe.